Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. 2008-ci ildən sonra Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı vəziyyət tam fərqli olacaq, Araz Əzimov. Birləşmiş Ştatlar diplomatlarına İraqda küçə bayra çıxmağı qadağan eləyib. Qobustan həbsxanasında acıq aksiyası davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Araz Əzimov Qarabağla bağlı indiki danışıqlardan bir şey gözləmədiyini deyir. Amma Əzimovun fikrincə bir ildən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı vəziyyət tam fərqli olacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
2008-ci ildən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı vəziyyət bu ilkindən tam fərqli olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov sentyabrın 19-da keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib.
Həm Azərbaycanda olan inkişafından sonra və inkişafından asılı olaraq, həm də Ermənistanda mümkün yeni rəhbərliyinin yeni yanaşmaların seçilməsindən asılı olaraq. İndi yəqin ki, yeni rəhbərlik köhnə təcrübələri də nəzərdən keçirməli olacaqdır.
Cənab Əzimov deyir ki, o hazırda danışıqlar prosesindən bir şey gözləmir. Ancaq bu ümitsizlik deyil. Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoymaq üçün həmsədrlərin təklif etdiyi görüşlərdən və digər bütün imkanlardan istifadə edəcək. Əgər bu proses dayandırılsa, onda başqa bir vəziyyət yaranacaq. Ancaq hələlik bu barədə danışmaq tezdir. Xarici İşlər Nazirinin müavininin sözlərinə görə, danışıqların davam etdirilməsi və Praqa görüşlərində əldə edilən nəticələrin qorunub saxlanması Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Bunu həmsədrlər də yaxşı anlayır.
İlqar Rəsul. Kosova Albanları Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara qoşulurlar. Albanlar bugün Londonda keçən danışıqlarda iştirak edəcəklər. Kosova lideri Fatmir Sediu deyib ki, o əlaqə qrupundan İşingerin çıxışı ilə bağlı izahat istəyəcək. Avropa Birliyinin təmsilçisi Wolfgang Ischinger deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi məsələsi müzakirə olunmur. Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın təmsil olunduğu əlaqə qrupu danışıqlara dünən başlayıb. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı diplomatlarına İraqda hərəkəti qadağan edib. Qadağaya görə həm Amerikalı, həm də yerli diplomatlar yalnız möhkəm qorunan yaşıl zonada hərəkət edə bilərlər. Qadağaya səbəb bugünlərdə bir Amerika şirkətinə məxsus mühafizəçilərlə başqa silahların atışmasıdır. Atışma nəticəsində 8 nəfər ölüb, ölənlərin çoxu da yoldan keçənlərdir. Bu hadisə İraq cəmaatı arasında narazılıq yaradıb. İsrailin təhlükəsizlik kabineti Qəzzəni düşmən zona elan edib. Bu qərar İsrail hökumətinə imkan verir ki, Qəzzəyə elektrik enerjisini, suyu, yanacağı kəssin. Fələstin ərazisi olan Qəzzə zolağını Hamas təşkilatı bu ilin iyununda tutub. Qəzzədən İsrailə demək olar ki, hər gün raket atılır. Azərbaycana Rusiya qazı lazım deyil, bunu Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev APO-ya deyib. Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan Rusiyadan təbii qaz idxalının bərpa eləmək niyyətində deyil. Rusiya baş nazirinin müavini Sergey Narışkin bugünlərdə demişdi ki, Rusiya qazının Azərbaycana idxalının bərpası mümkündür. Rusiya Azərbaycana satdığı qazın qiymətini qaldırıb, indi hər 1000 kub metr qaz üçün 235 dollar istəyir. Ona görə də bu ilin yanvarından Rusiyadan qaz idxalı dayanıb. Sabah yenə Bakıda borclu abunəçilərin işığı kəsiləcək. Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar bu adımı atmağa məcburdular, çünki bəzi yerlərdə yığım faizi çox aşağı düşüb. Qurum borcunu ödəyən abunəçilərin enerjisinin bərpa olunacağını deyir. Qobustan təcridxanasında məhbusların acıq aksiyası davam edir. Acıq eləyənlər ömürlük məhbuslardır. Məhbus Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə acıq eləyənlərin sayı 20-dir. Ədliyyə Nazirliyindən isə aksiyaya 5 məhbusun başladığını, sonradan onlardan birinin aksiyanı dayandırdığını deyiblər. Məhbuslar cəzalarının 15 ilə qədər azaldılmasını tələb edirlər. Ədliyyə Nazirliyi bildirir ki, acıq eləyənlərin hamısı güllələnmə cəzası alanlardır. Ölüm hökmü ləğv olunandan sonra onlar ömürlük məhbus olublar. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı birazdan efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsan
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu'nun efirinde Melih Rizeli işten sonra programı devam edilir. Hazırda biz stüdyomuzun konağı BMT'nin hüquq mühafizə orqanları ile iş üzere departament rəhbəri, eyni zamanda Cənubi Qafqazda narkotiklər nəzarət proqramının rəhbəri Məzhar Əfəndiyev ilə danışacaq. Məzhar bəy, xoş gəlmisiniz stüdyomuza.
Xoşumuz gəlir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət departamenti gecə saatlarında qanunsuz narkotik istehsalı ilə bağlı olan dünya ölkələri üzrəlik hesabatını açıqladı. Sadəcə bu hesabatda, indi sizdən qiymətləndirməni xahiş edəcəm, Azərbaycan adı hallanmadı. Bir çox hallarda, misal üçün Dövlət Departamentinin hesabatlarını Azərbaycan tərəfi bir mənalı qarşılamır. Bu həm insan haqları ilə bağlı olur, həm digər məqamlarla və qeyd olunur ki, orada hər şey düzgün yazılmayıb. İndi yaxşı, qəbul etsək ki, Azərbaycanın burada adı hallanmır. Bu necə qəbul? Yəni çox gözəl bir şərait var burada, narkotik problemlərin, maddələrlə olan problemlərdə, yoxsa əksinə bir çox məsələlər var, hansılar ki, həmin bu hesabata düşməli idi, sadəcə sual doğurur ki, niyə düşməyib?
Çox maraqlı yanaşmadır, amma ilk öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, və onu da gözəl bilirsiniz ki, narkotiklərlə bağlı ümumiyyətcə dünyada istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti, istər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq agentlikləri, eləcə də digər inkişaf etmiş dövlətlər mütəmadi olaraq illik hesabatlarını tərcil etdirirlər və Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2006-cı ili əks etdirən hesabatı may ayında artıq deməli elan olunmuşdu və orada da tək Azərbaycan yox, ümumiyyətcə bütün regionlar, dünyanın bütün regionları, eyni zamanda Cənubi Qafqaz regionları da öz əksini tapmışdı. Həmin məruzədə göstərilirdi ki, Azərbaycanda çox təsirlər olsun ki, tranzit ölkələr olaraq var. Əfqanistanda istehsal olan narkotiklər məhz Cənubi Qafqaz subyektləri üzərindən, eyni zamanda Azərbaycan üzərindən Avropaya marşrut qismində göstərilirdi. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ ərazisi məhz həmin o narkotik marşrutunun üzərində olan bir ərazi kimi də qeyd olunurdu. Lakin orada möhtərəcədə eyni zamanda qeyd edirdilər ki, Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan tərəfinin verdiyi məlumatlara əsasən. Bu özü də hesab edirəm ki, bir irəliləyişdir. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti məhz bu məlumatların ciddiliyinə belə ehtiva edirlərsə, bu özü də müsbət bir addımdır ki, məhz dünya ictimaiyyəti öz fikrini bu və ya digər formada həm problemə, həm də ki, bu problemin daha çox cərəyan etdiyi yerlərə yuvarlandırır. O ki, qaldı ki, dünənki hesabatla bağlı, yəni orada deyirsiniz ki, Azərbaycan adı hallanmaması, bu da normal bir yanaşmadır. Bir daha qeyd edirəm ki, hesabatlar adətən o halda baş verir ki, hər hansısa bir konkret məsələ, hər hansısa bir konkret regiondakı məsələ, deyək ki, öz ciddiliyi ilə hamını düşündürür və məhz yerində və vaxtında məsələyə münasibət bildirilir ki, nəticə itibarilə o öz diapazonundan, yəni şişərək çıxmasın. Mən yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bir neçə həftə bundan öncə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Viyana ofisinin rəhbəri və BMT-nin narkotiklərlə cinayətkarlar mübarizə dairəsinin rəhbəri deməli Maria Costa da eyni bu səpkili bir deməli məruzə ilə çıxış etmişdi. O bu yaxınlarda Əfqanistana səfər etmişdi və Əfqanistandan səfərindən döndükdən sonra məsələnin, yəni narkotiklərlə bağlı Əfqanistanda məsələlərin dramatik olduğunu bildirmiş və məhz onun da dərhal məsələyə münasibət bildirməsi oradakı hadisələri gözünlə gördükdən sonra baş vermişdi. Hətta son BMT-nin açıqlamasında göstərilirdi ki, artıq narkotiklərin istehsalı 2007-ci ildə 2006-cı ilə nisbətdə 17% çoxalacağı ehtimal olunmuşdu. Və əgər 2005-ci ildə narkotiklər 4500 ton istehsal olunmuşsa, hansı ki bu həmin 2005-ci ildə bu pik sayılırdı, 2006-cı ildə həmin o rəqəm artıq gəlib 6100 tona çıxmışdı. Və indiki ehtimallara görə isə, indiki təhlükə isə bundan ibarətdir ki, Əfqanistanda istehsal olan narkotiklər bu il artıq 9000 tona yaxınlaşa bilər. Bu da hesab edirəm ki, çox dəhşətli bir rəqəmdir. Yəni bu 9000 ton narkotiklər bizim dünyamızda heç bir zaman belə bir rəqəm olmamışdı. Belə bir rəqəm haqqında məlumat vermişdi, yəni Cənab Costa. Eyni zamanda O da göstərilirdi ki, Əfqanistanda yəni ərazi nöqtəyə baxımından da əgər 2006-cı ilə, yəni keçən il 408 min hektar ərazi məhz narkotiklərin kultivasiyası üçün becərilirdi, çəkilirdisə, bu il 477 min hektara çatmışdı. Yəni 77 min hektar çoxalmışdı ərazilərin narkotiklərlə bağlı kultivasiyası üçün istifadəsi. Yəni bu da öz-özlüyündə dəhşətli bir rəqəmdən xəbər verir və o da açıqlanmışdı ki, Əfqanistan artıq 100% 93% bütün dünya deməli narkotiklərinin tələbatını ödəyən bir dövlətdir. Yəni 93% bütün dünya narkotiklərini məhz Əfqanistan becərir. Əfqanistanda da ümumiyyətcə mən qısa olaraq bildirim ki, Əfqanistanda 32 vilayət var. Bu 32 vilayətin 28-i məhz narkotiklərin kultivasiyasından məşğuldur. Bunların içində də ən dəhşətli isə Helmand deyilən vilayət var. Həmin Helmand vilayətində mən eləməliyəm ki 250 min hektar ərazi, bu da Əfqanistanın yarısı deyən bir sözdür, məhz bu narkotiklərin kultivasiyası üçün istifadə olunur. Və bugün artıq həyat belə gətirilmişdi ki, istər NATO qüvvələri, istərsə Karzai hökumətinin xüsusi yəni ordusu narkotiklərlə bağlı vəziyyəti nəzarətdə saxlaya bilmir. Artıq vəziyyət nəzarətdən çıxıb. Ona görə ki, yəni ümumiyyətcə həm siyasi, həm iqtisadi problemlər, yəni qeyri-stabillik Əfqanistanda hökm sürməkdədir və reallıq da bundan ibarətdir ki, oradakı əhalinin yaşaması üçün başqa mənbələr olmadığı üçün, başqa yəni yardımlar olmadığı üçün və insanların özlərinin də belə deyək də təhsilləri kifayət qədər olmadığı üçün məhz bax bu narkotiklərin yayılma tendensiyası onların deyək ki istehsalı artmağa doğru gedir.
Əfqanistandan çıxan bu narko yollar, narko trafik Azərbaycanı gətirib çıxarır mı?
Heç şübhəsiz.
Mən, və hansı üsullardan?
Mən sizə deyim. Yəni, ümumiyyətcə, Azərbaycanın üzərindən transit vasitəsi ilə keçirilən narkotiklərin yəni 90% İran vasitəsilə Azərbaycan İran Azərbaycan sərhədləri vasitəsilə Azərbaycana keçirilməkdədir və məhz o narkotiklərdə həmin o narkotiklərdə bilavasitə Əfqanistan mənşəli, yəni Əfqanistanda istehsal olunmuş narkotiklərdir. Mən sizə bir Əfqanistanın deməli narkotiklərlə mübarizə naziri var, cənab Kadeydad. Kadeydad. Cənab Kadeydad söyləyir, özü şəxsən söyləyir ki, Əfqanistan deməli şərqdən İranla sərhədlərinin şəffaflığı, yəni açıq olması, eyni zamanda deməli Şərqdən isə Pakistanla yəni sərhədlərin açıq olması ona gətirib çıxartdı ki, məhz həmin o vilayətlərdə yaşayan insanlar, həmin o narkomafiyaya üzvlük eləyən insanlar bilavasitə həmin ərazilər vasitəsilə dünyaya narkotikləri, Əfqanistanda istisna olan narkotikləri çıxardırlar. Və bu da ehtimalları daha çox aldır ki, məhz İranla sərhədlərin Əfqanistan açıq olması nəticə itibarilə həmin orada istisna olunmuş narkotiklərin İrana, İrandan daha sonra isə deməli Azərbaycan və Cənubi Qafqaz ölkələri vasitəsilə Avropaya daşınması.
Bu Əfqanistan İran arasında sərhədin belə deyək, həddinə artıq şəffaf olması aydın məsələdir. Bəs İranın Azərbaycan arasında olan sərhəddə nə baş verir ki, bu Azərbaycan ərazisinə daxil olur və burada Azərbaycanın cənub zonalarının rolu necə görünür bu məsələdə?
Çox təəssüflər olsun ki, bəli, bu çox bugün üçün çox aktual bir məsələdir və əgər siz görürsünüzsə, axır son aylar və deyərdim ki, axır son bir ildə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları çox ciddi ardıcıl əməliyyat tədbirləri həyata keçirdilər və məhz İrandan Azərbaycana keçirilən narkotiklərin qarşısının alınması istiqamətində cinayət qruplaşmalarını cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər və dünən də bilirsiniz ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi artıq iki belə bir qrupu ifşa etdi. Məhz o qruplar da İrandan Azərbaycana və Azərbaycan vasitəsilə digər deməli ölkələrin narkotiklərin çıxarılmasında ifşa olunmuşdular. Məhz bu da onu göstərir ki, eyni zamanda onu da qeyd edim ki, bu günlər Daxili İşlər Nazirliyində çox uğurlu bir əməliyyatı keçirmişdi. Məhz Azərbaycanın cənub rayonlarında orada da bir qrup insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdu. Hansı ki, İran İslam Respublikasının vətəndaşlarıyla yaxın əlaqəyə girərək məhz İrandan Azərbaycana narkotiklərin keçirilməsinə cəhd göstərirdilər. Yəni bu da öz-özündə ondan xəbər verir ki, doğrudan da İrandan Azərbaycana narkotiklərin külli miqdarda keçirilməsi cəhdləri mövcuddur. Lakin bu da tədqiqə layiq haldır ki, hüquq mühafizə orqanları yəni bu məsələni diqqətdə, gündəmdə saxlayır və onlarla mümkün qədər ciddi olaraq onlara sipər çəkə bilir.
Dağlı Qarabağ ərazisinin rolu həmin bu narkotrafikdə nə dərəcədədir?
Məhz əgər biz yəndirəm Əfqanistandan çıxarılan narkotiklərin böyük bir hissəsinin İran vasitəsilə Cənubi Qafqaz ölkələri üzərindən digər dövlətlərə çıxarılmasının marşrutunu əgər gündəmə gətirirsə, ortaya qoyuruqsa, heç şübhəsiz ki, Dağlıq Qarabağda bilirsiniz ki, yəni həm işğal olunmuş ərazilər İranla həm sərhəd zonalarda yerləşir və faktiki olaraq bu gün Dağlıq Qarabağ ərazisinə heç kim məsuliyyət daşımır. Azərbaycan baxma ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Lakin de facto Azərbaycan hökuməti həmin ərazilərə nəzarət edə bilmir. Lakin həmin Dağlıq Qarabağ ərazisi Ermənistan tərəfindən işğal olunduğu üçün, lakin beynəlxalq ictimaiyyət də Ermənistanın həmin ərazilərin Ermənistan olduğunu tanımadığı üçün faktiki olaraq məsələ açıq olaraq qalır. Yəni Dağlıq Qarabağ nekontrolirumi zona deyilən bir nəzarətdən çıxan bir ərazidir və məhz ona görə də bu belə deyək narkomafiyozlar, narkoişbazlar çox bu sahə ilə gündəlik məşğul olan ideoloqlar bilavasitə həmin ərazilər vasitəsilə narkotiklərin çıxarılıb tranzit yola çevrilməsinə daha çox maraqlıdırlar və buna ciddi olaraq səy göstərirlər.
Xadadım dinləyicilərə, Məzər Əfəndi studiyamızın qonağıdır. BMT-nin hüquq mühafizə orqanları ilə iş üzrə departament rəhbəri, eyni zamanda Cənubi Qafqazda narkotikləri nəzarət proqramının rəhbəri. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrini deyim və birazdan efirdəyik.
Məhdud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hazırlıq Radyosu'nda Sefirlisinde Mən Rıziyə və işdən sonra proqramı 101.7 FM-də və Azadlıq Radyosu.az saytının vasitəsilə bütün dünyaya yayımlanan radyo efirində. Bu dəqiqələrdə biz narkotik istehsalı ilə bağlı olan məsələləri danışırıq və narkotrafik əsas məsələdir. Studiyamızda BMT-nin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hüquq mühafizə orqanları ilə işlə departament rəhbəri Məzər Əfəndiyevdir. O eyni zamanda Cənubi Qafqazın narkotiklər nəzarət proqramı rəhbəridir. Məzər bəy, siz beynəlxalq təşkilatının nümayəndəsisiniz. Mən işarə etdilər ki, telefon zəngi var. Mən bir sual hazırlamışdım, amma onu birazdan sizə deyə biləcəm. Rəsul adlı dinləyicimiz efirdədir. Rəsul bəy, buyurun efirdə sualınız.
Mənim qonağınıza belə bir sualım var. Deyirsiniz ki, BMT bu narkotiklərlə mübarizə aparır. Mənim sualım belədir. Bu narkotik bitki halında olanda, yerin üzərində olanda BMT buna niyə mübarizə aparmır? Bunu kimyəvi yolla, yandırma yolu ilə, samolyotlardan bir şey səpmə yolu ilə bunu yandırmır, məhv etmir. Bu kisələrə dolub nəqliyyata minəndən sonra başlayıb buna mübarizə aparmağa. Bu nə qədər məntiqlidir? Mən sualımı xahiş edirəm cavab verin.
Təşəkkürlər Rəsul bəy. Minnətdaram sualınıza görə. Məzər bəy buyurun.
Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Maraqlı sualdır, amma eyni zamanda bildirim ki, narkotiklər heç şübhəsiz ki, yəni kultivasiya olunduqdan sonra məhz ondan sonra kimyəvi hala salınır və o müxtəlif narkotik növləri hansı ki biz ağır hesab etdiyimiz heroin, ondan sonra həşiş və onun daha yüngülü marihuana kimi hala gətirilir. Yəni məxsusi olaraq yerlərdə bu narkotik maddələr əgər yəni kultivasiya olunursa qeyri-qanuni olaraq onunla bağlı olaraq da çox ciddi tədbirlər görülür. Deyək ki, Azərbaycanla bağlı mən qeyd edə bilərəm ki, hektarlarla ərazilər mən kütləvi informasiya vasitələrindən də siz bunu izləyə bilərsiniz ki, gündəlik olaraq hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları birgə olaraq Balakəndə, Zaqatalada, Şəkidə yabanı olaraq bitmiş dünən yoxsa günü Beyləqanda bitmiş həmin o narkotik tərkibli maddələri məhv edirlər. Yəni bu birbaşa olaraq BMT-nin deyək belə deyək də funksiyasına aid olan məsələ deyil, amma ölkələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üzv olan dövlətlərə yəni tövsiyə edir ki, məhz bu kimi hallar olarsa, siz deyən kimi vaxtında bunun qarşısını almaq üçün yəni yabanı formada bitmiş, kultivasiya olunmuş narko xassəli, narko tərkibli deməli bitkiləri yerindəcə məhv etsinlər. Lakin problem bundadır ki, məhz həmin o bitkilər bitəndə insanlar bir o qədər bilmirlər ki, onun nə qədər pis fəsadları ola bilər. Artıq dünya müasirləşir və getdikcə dünyada məhz həmin o bitkilərdən yeni növ narkotiklər əldə olunması, yeni növ cəhd göstərilir ki, bu da bugün artıq gənclərimizə və eyni zamanda ictimaiyyətimizə gizli olmayan deyək ki, həblərin ortaya gəlməsinə səbəb olur.
Yəni hesab edirsiniz ki, həmin o bitkilər böyüyəndə onların sahibləri bilmirlər ki, bunlardan narkotiklər düzəldiləcək.
Yəni bitki ümumiyyətcə yabanı halda bitmiş bir deməli bir yəni narkotik bitkidir və heç şübhəsiz ki bizlər əgər yolda getdiyimiz zaman görsək ki hər bir hər hansısa bir yerdə deyək ki marihuana kolu bitir. Çoxlarımız yəni ki onu heç tanımarıq da belə. Və məhz o baxımdan ona nəzarət etmək biraz çətin olur. Lakin o şəxslər ki deyək ki öz həyatlarında və yaxud da ki düşünülmüş məqsədli olaraq bunun əkinlə məşğuldur. Yəni bunlar da informasiya mübadiləsi nəticəsində və yaxud da ki xüsusi əlavə operativ tədbirlər nəticəsində meydana çıxan bir məsələlərdir. Amma gəlin də bildirmək istəyirəm ki, hətta bu gündə Azərbaycanın əyalətlərinə getmiş olsaq belə, deyək ki, həmin əyalətlərdə olan narkotik bitkili və yaxud da ki, ümumiyyətcə bitki növlərinə rast gəlsək, biz dərhal onu müəyyənləşdirə bilmərik ki, bu narkotik xassəlidir və yaxud da ki, narkotik xassəlidir deyil.
Aydındır. Bizə zəng eləmək istəyənlər 436-77-41 nömrəli telefonla istifadə edə bilər. Məzhar Əfəndiyevdir studiyamız qonağı. Məzhar bəy, siz kifayət qədər nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilatının nümayəndəsiniz Azərbaycanda, BMT-nin. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda baş verən proseslərə ilk növbədə azadlıq, insan haqları prizmasında yanaşır və bu baxımdan əgər bir az siyasi müstəviyə keçirsək məsələləri, baş verən proseslərdə narkotiklərdən sui-istifadə halları nə dərəcədədir? Yəni konkretləşdirsəm məsələni, misal üçün siz hüquq mühafizə orqanlarının əməyini çox yüksək qiymətləndirirsiniz və görülən işlər haqqında deyirsiniz ki, cənub bölgələrində şirap olar və onlar narkotrafiklə məşğul olanları cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər. Amma belə siqnallar da var ki, bu lövhə altında siyasi arenadan yaxşılığı yığışdırmaq istənilən Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı da istifadə olunur. Nə deyirsiniz bu haqda və nə qədər bu məlumatlara maliksiniz?
Yəni, açığınız dedim ki, bu tipli məlumatlara mən malik deyiləm. Amma mən yadıma gəlir ki, təqribən bir 5-6 il bundan öncə çoxlu sayda vətəndaşlar tərəfindən şikayətlər olunurdu ki, məhz polis əməkdaşları kimlərinsə deyək ki, hər hansısa bir məsələni boyunlarına qoymaqdan ötürü narkotik maddələrdən istifadə edirlər, onların ciblərinə narkotik ataraq onları cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər. Yəni bu kimi məsələlər vaxtilə mənim yadıma gəlir, yəni şikayətlər olurdu. Amma məhz bir neçə il bundan öncə Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi bununla bağlı çox ciddi ölçü götürdü və bu məsələlər sanki aradan yığışdırılırdı. Yəni, hətta mənim yadıma gəlir ki, bununla əlaqədə olaraq onlarla polis nəfəri həm cinayət məsələtinə cəlb olundu və ya da ki, işlə törətdiyi deməli, nöqsanlara görə polis orqanlarından xaric olundu. Və eyni zamanda bəlkə də təkdük indi də belə bir hallar baş versin, lakin mən qətiyyən yəni, bunu inkar edə bilmərəm, amma bir məsələni xüsus olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi bu məsələ ilə əlaqədar olaraq, yəni belə bir şikayətlər olursa belə, belə bir faktlar əgər olsa belə, dərhal ondan bağlı ölçü götürərlər və belə halların yol verilməsinə heç vaxt şərait yaratmazlar. Mən bunu sizə bir mənalı olaraq söylüyorum.
Aydın. Tevadində dinləyicimiz var, Səvət Məsəl Zakirdir. Buyurun Zakir Bey, efirdəsiniz.
Kim məlim?
Buyurun son.
Ay doktor, axşamınız xeyir.
Salam aleyküm, buyurun.
Qonağınızı da salamlayıram.
Buyurun.
Mən bəyək qulaq asıram sizə, o bir nəfər dedi ki, bu bitki, o əkilən yerləri nəyəsə nə
nəyəsə
eləmək lazımdır. Amma mən elə fikirləşirəm ki, o necə ki, məsəl üçün müəyyən yerləri, deyək ki, üzr istəyirəm, ya bir topa insana bandit adlandırıb oranı nəzarətdə saxlayırlar, ya nə bilim, haranısa nəyəsə bu qaz məsələsi kəməridir, ya da neft kəməridir, bunları nəzarətdə saxlayırlar da, yəni neysə olmasın. Neylə olmaz ki, həmin o istehsal olan yerlər ki, yoxdur, bax, onları o mühasirəyə alsınlar, orada nəzarət saxlasınlar, dəyişsinlər, eləsinlər başqa bir şey, heç ümumiyyətcə orada istehsal çıxmasın da.
Aydın da, təşəkkürlər sualınıza görə. Məzəbə, biraz əvvəl qeyd, biraz cavab verdiniz, səraldakı yabanı şimdi. Yəni,
bunda bəli, bəli, cavab verdik. Əladəm sadəcə olaraq bundan ibarətdir ki, xüsusi müəyyənləşdirilmiş belə bir ərazilər Azərbaycanda yoxdur. Bilirsiniz ki, qanuna görə Azərbaycanda narkotiklərin kultivasiyası, saxlanılması, satılması qanunla qadağan olunubdur. Ona görə də bunun üçün Azərbaycanda elə bir xüsusi yer yoxdur. Lakin Azərbaycanda bitən narkotik xasiyyəli tərkibli bitkilər daha çox yabanı halda bitir. Və bu da Azərbaycan coğrafi şəraiti münbit olduğundan, Azərbaycanın yəni iqlimi buna imkan verdiyindən bir çox Azərbaycanın əyalətlərində yəni bu yabanı halda bitir və bununla da bağlı olaraq başqa alınan kimi hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı ciddi ölçü götürürlər. Yerindəcə bu məhv olunur, aqlaşdırılır və ictimaiyyətin də qarşısında bu məhv olunur.
BMT ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti qarşısında hansısa bir dövlət səviyyəsində proqramın qəbulu haqda söhbət və danışıqlar aparır mı?
BMT bilirsiniz ki, ümumiyyətlə dünyada narkotiklərlə bağlı məsələ ümum bəşəri problemi olduğundan və bütün dünya dövlətlərinin problemi olduğundan, konkret bir dövlətin problemi müstəvisindən çıxdığından xüsusi konvensiyalar qəbul edibdir. Bu günə qədər BMT-nin 3 əsas konvensiyası var. Bu hansı ki 61-ci il, 71-ci il və 68-ci ildə qəbul olunmuş konvensiyalardır. Bu konvensiyalar da yəni özü tərkibinə görə biraz fərqlənir. 61-ci il konvensiyası daha çox psixotrop maddələrin üzərində köklənibdir. 71-ci il maddəsi narkotik maddələrin üzərində köklənir. 8-ci konvensiyası isə ümumi mübarizəni, yəni narkomafiyalar, narkotiklərin qeyri-qanun dövləsi ilə bağlı mübarizəni deməli nəzərdə tutan bir konvensiyadır. Azərbaycan Respublikası məhz BMT-nin tam hüquqlu üzvü olduğu üçün 3 konvensiyanın üçünü ratifikasiya edir. Və məhz həmin konvensiyaların əsasında ratifikasiya etdiyi üçün BMT qarşısında öhdəlik götürüb ki, məhz həmin konvensiyalara uyğun olaraq öz qanunvericiliyini formalaşdıracaqdır və qanunvericiliyini formalaşdıqdan sonra da dünya dövlətlərinin apardığı mükəmməl metodologiyaya uyğun olaraq öz mübarizəsini təşkil edəcəkdir. Və bugün mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan hökuməti məhz həmin o ardıcılığa riayət edir. Ratifikasiyalar qəbul olunduqdan sonra Azərbaycanda 2 qanun işlərində hazırlandı. Bugün Cənubi Qafqazda Azərbaycan yeganə ölkədir ki, Azərbaycanda həm qanunu, həm də qeyri-qanun devriyə ilə bağlı qanun fəaliyyət göstərir. Bugün Azərbaycanda artıq institusional qurumlar formalaşdırılıbdır. Milli deməli bütün aidiyyəti nazirliklərdə məhz xüsusi şöbələr fəaliyyət göstərir ki, narkotiklərin, narkomaniya ilə mübarizə sahəsində öz fəaliyyətlərini aparırlar və bu gün dövlət komissiyası Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu prezidentin 96-cı il fərmanı ilə, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin fərmanı ilə dövlət komissiyası yaradıldı və dövlət komissiyasının yaradılması da öz özündə ondan xəbər verirdi ki, dövlət birmənə olaraq bu problemi tanıyır və onu aktual olaraq deməli öz gündəliyində saxlayır.
Amma iş görülürmü? Yəni bunu müşahidə edirsiniz? Mən, sadə çərçivə kağızda qalmır mı?
Mən qeyd edeyim ki, bəli, işlər görülür. Dövlət komissiyası bəs bütün bu dövlət institutlarının iş fəaliyyətini koordinasiya etməklə dövlət proqramını işləyib hazırladı. Dövlət proqramının artıq birinci mərhələsi başa çatdı. Təqribən bir neçə ay bundan öncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən yeni dövlət proqramı deməli növbəti illər üçün nəzərdə tutulan dövlət proqramı işlərində hazırdır və dövlət proqramı da bilavasitə əsasən orada deməli tədbirlər nəzərdə tutulur ki, həmin o tədbirlər vasitəsilə Azərbaycanda narkomaniyanın qarşısının alınmasında deməli öz rolunu göstərsin. Lakin bu gün başqa bir problemlər gündəmə gəlir. Bilirsiniz, dünya durmadan inkişaf edir. Azərbaycan hökuməti konkret addımlar attıqca narkotiklərin qeyri-qanuni dövləsinin qarşısının alınması üçün metodlar işlədiyib düşündü üçə, eyni zamanda narkomafiya da öz işlərini görməkdədir. Yəni, bugün əgər hüquq mühafizə tədbirləri həyata keçirilirsə və Azərbaycandan daha çox cənubdan gələn narkotiklərin qarşısı alınmağa tədbirlər yönəlibsə, narkomafiya artıq onu Rusiya vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinə cəhd göstərir. Və ya əgər bugün biz orta məktəblərdə uşaqlara deyək ki, əyani formada deyək ki, təbliğat işlərini qurmağa çalışırıqsa və bugün də artıq 21-ci əsrdir, kompüter əsrdir, gənclərimizin, yeniyetmələrimizin daha çox kompüterlə istifadə edən əsrdir, narkomafiya ideoloqları artıq internet vasitəsilə öz təbliğatlarını qururlar. Yəni bilirsiniz, bu mübarizə o qədər də hasan mübarizə deyil. Əgər bizim hüquq mühafizə orqanlarımız ancaq deyək ki məlumat və yaxud da ki çox bəsit cihazlarla mübarizəyə qatılıblarsa, narkomafiya həmin o narkotik maddələri sərhəddən Azərbaycanın daxilinə keçirmək üçün ən müasir avadanlıqlardan istifadə edir. Əgər bizim sərhədlərdə, deyək ki, dəniz sərhədlərində adi istifadə olunmuş katerlərdən istifadə olunursa, mühafizə olunursa, həmin narkomafiya narkotikləri digər dövlətlərdən Azərbaycana keçirmək üçün ən müasir katerlərdən, ən müasir deyək ki, gəmi qurğularından istifadə edirlər.
Bəzər bəy, heç kim imkar etmir ki, uşağın tərbiyəsi, 3-4 yaşında olan uşağın əsaslı tərbiyəsi ətin artıq çətin bir prosesdir. Əgər uşaq hansısa bir valideyn xoşuna gəlməyən işlə məşğulsa və valideyn başlayır ona demək ki, yox olmaz və bu məsələ mübarizə aparırsa, uşaq əksinə ona daha çox meyilli göstərir. Və Benjamin Spock misal üçün götürək, Amerikalı məşhur psixoloq, hər zaman məsləhət görüb ki, uşağa alternativ sağlam, xeyirli bir məsələni, məsələ ilə stimulaşdırın və marağını cəlb edin o tərəfə. Nəyə görə bu günə qədər həmin bu mübarizə adlanan proqramda narkotiklərə qarşı digər cəlb edici məqamlardan istifadə etmirlər ki, bu narko bizneslə, narko trafiklə və ələxsus ən son hədəf olan narkomanlar bu xoşa gəlməzliyi atıb maraqlı bir məsələyə duçar olsunlar, hansı ki, xeyir də gətirir, dövlət də agah olacaq, onlar da zəhərlənməyəcək.
Bilirsiniz, gəndirəm, indi Azərbaycan, yəni bu problem Azərbaycan üçün yeni olduğundan və bu vaxta qədər Azərbaycanda bu problemlər aşılanmadığından...
Narkotiklər yeni problemdir Azərbaycan üçün.
Şübhəsiz, təsəvvürləyin, Azərbaycan 70 il SSR-nin tərkibində yaşayıb və məhz Sovetlər Birliyi vaxtında Azərbaycanda bu problem demək olar ki, olmuyor.
Bəs Papanyana, Bakıda?
Yox, əsasən daha çox, yəni rəsmi olaraq bu məsələnin bu məsələ ilə məşğul olan struktur yox idi. Və məhz 92-ci ildən etibarən Azərbaycanda narkoloji dispanser yaradıldı. Ondan sonra bəlli oldu ki, doğrudan da bu problem latent saxlanılıb. Artıq aşkarlıq devri gəldikdən sonra insanlar bu və ya digər formada ağrılı olduqda müraciət edirlər həkimə. Ondan sonra yəni meydana gəlib ki, bəli, bu problem yəni daxildə mövcud imiş, sadəcə olaraq bu gizli saxlanılır. Daha çox alkoqolizm problemi şişirdilirdi, qabadılırdı. Və ona görə də bu problemlə konkret olaraq deyək ki, bu problemin həlli istiqamətində kadr ixtisaslaşması həyata keçirilməyibdi. Eyni zamanda bu problemin deyək ki, metodları düşünülməyibdi. Bugün də bizim üçün biraz ona görə çətindir ki, biz daha çox indi qabaqçıl dövlətlərin apardığı mübarizə metodlarına baxırıq ki, həmin o metodlar vasitəsilə hansı metodları biz Azərbaycanda tətbiq etsək, həm Azərbaycanın reallığına, həm Azərbaycanın mentalitetinə, həm də Azərbaycanın bugünkü qanunvericiliyinə uyğun ola bilər. Və ona görə də bugün biz deməli seçim qarşısındayıq. Lakin biz düşündükcə eyni zamanda bu narkomaniya problemi yeni pis hesabatlar verməkdədir. Təsəvvür edin, əgər bir neçə il əgər bizi düşündürən deyək ki, bu narkotiklərin qara bazardan yığışdırılması məsələsi isə, lakin indiki halda isə artıq problem müstəvidən çıxıb, artıq bizim vətəndaşlarımız narkotika aldı olublar, onların indi müalicəsində məşğul olmaq problemləri ortaya gəlibdir, onların rehabilitasiyası məsələsindən məşğul olmaq ortaya gəlibdir. Yəni onlar da Azərbaycan vətəndaşlarıdır, onların da yaşamaq hüquqları var. Və bu hüquqları təmin etmək üçün artıq yeni metodlardan istifadə məsələləri ortaya gəlir. Bax, bu gün təsəvvürləyin, bizim cinayət məcəlləsində o şəxslər ki, narkotik maddələrdən istifadə edirlər, o şəxslər ki, narkotik maddələri qeyri-qanuni olaraq saxlayırlar, satışıyla, istehsalıyla məşğullar, onlarla bağlı cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulubdur. 3 ildən 7 ilə qədər və daha ağır halda 12 ilə qədər. Amma mən hesab edirəm ki, bu cinayət məcəlləsinin özündə belə müəyyən dəyişikliklər həyata keçirməlidir. O şəxslər ki, artıq narkotika aldı olublar, onlar cəmiyyət tərəfindən, həkim tərəfindən xəstə olaraq qəbul olunublar. Onlarla bağlı deyək ki, eyni dərəcə əli məsuliyyət, hansı ki satışla bağlı, qeyri-qanuni olaraq kultivasiya ilə bağlı tətbiq edirlər, onu tətbiq etmək olmaz. Yəni demək istədim odur ki, o insan ki narkotik satışınla məşğuldur, onlara qarşı ciddi amansız mübarizə aparmaq lazımdır. Onlara qarşı bəli cinayət məsuliyyətinə daha ağır, sərt formada cinayət məsuliyyəti tətbiq etmək lazımdır. Amma o şəxs ki xəstədir, o şəxs ki orqanizmindəki olan zəifliyini aradan qaldırmaq üçün və ya da ki o orqanizmində olan narkotika olan tələbatı ödəmək üçün narkotik istifadə edirsə və onun həkimdən rəsmi arayışı varsa, hesab edirəm ki, onları cinayət məsələsində cəlb edib istehlak məsələlərinə göndərmək bu biraz yanlış fikirdir. Və bunu da qeyd edeyim ki, artıq istər Nazirlər Kabineti tərəfindən, istər müvafiq dövlət strukturları tərəfindən, bəli, bu məsələnin ətrafında dəstək var. Artıq bu da tədqiqə layiq haldır ki, dövlət orqanlarında bir çox insanlar artıq başa düşürlər ki, doğrudan da bu problem, yəni sosial problemdir. Bu problem eyni zamanda tibbin problemidir ki, o şəxslər ki, narkotik maddə aldı olublar, onlar narkomandılar. Digər xəstəlik növləri kimi bu xəstəlik növü də sağalması üçün onların, deyək ki, loru dildə desə türməyə yox, məhz xəstəxanlara ünvanlandırmaq lazımdır ki, onlar orada xüsusi olaraq müalicə metodlarından istifadə edib həyata qədər bilsinlər.
Dərhal da gözləyək və nəticəni seyr edərik. Məzəriş bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər bu düşüncəmizə. Məzər Əfəndiyev idi, bu MTN Hüquq Mühafizə Orqanları ilə İşçilər Departamentinin rəhbəri. Məzəriz ya, işdən sonra birazdan davam edir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nə seçirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
İşdən sonra proqrama Azadlıq Radiosu efirində davam edir. Saat sonuna az 20 dəqiqə biraz çox vaxt qalıb. Mən sizə Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən forumda iştirakə dəvət edirəm və forumdan bəzi maraqlı fikirləri nəzərinizə çatdırım. Hərbi xidmətə çağırışın şərtlərini siz necə görmək istəyirsiniz sualı ilə burada forum açılıb. Hərbi xidmətə çağırış haqqında qanuna sonuncu dəyişiklik bu il Milli Məclisin yaz sessiyasında qəbul edilib. Sonuncu dəyişikliyə görə himayəsində ikinci qrup əlil, iki övladı olanlar hərbi xidmətə çağırılırlar. Digər tərəfdən Ali Məktəbin bakalavr pilləsini bitirəndən Ali Təhsilin magistr pilləsinə sənəd vermək istəyənlər çağırışdan möhləti uğundan məhrum olunublar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə yenidən hərbi xidmətə çağırışın şərtlərini dəyişməyə nəzərdə tutan yeni layihə hazırlayıb. Əvvəlki dəyişikliklərə səs vermiş Yeni Azərbaycan Partiyasına olan deputatlar indi çağırışın şərtlərinin bir qədər yüngülləşdirməsini təklif edir. Hərbi xidmətə çağırışın şərtlərini siz necə görmək istəyirsiniz sualı verilir bu forumda. Mövzunu şərh edərkən sizin fikirləriniz çox böyük maraq kəsb edir və bu haqda bu mövzu ətrafında sizin fikirlərinizi mən birazdan oxuyacağım. Çünki hal-hazırda biz digər mövzuya keçirik. Bu jurnalistika ilə də sıx bağlı olan mövzudur. Telefon xəttində bizimlə Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılıdır. Rəşid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xeyir. Rəşid bəy, belə bir bəzi qlobal məqamlar haqqında sizinlə yaxın dəqiqələrdə danışmaq istərdim. Dinləyicilərə də bu maraqlı olardı. Jurnalistikanın seçki qabağı özünü, blor dilində desə özünü aparması, jurnalistikaya olan təzyiqlər və seçki qabağı müəyyən pul kütləsinin məhz jurnalistik dünyasına sərmayə şəklində, indi necə adlandıra bu məsələni, hər halda sərmayədir, şəklində daxil edilməsi və bununla bir çox problemlərin həlli. Necə baş verir sizcə bu proseslər və nə gözləyirsiniz yaxın bir il ərzində Azərbaycan jurnalistikasında?
Seçki qabağı jurnalistlərə deyək ki, jurnalistikaya daha doğrusu, qəzetlərə, mediyaya bir qədər pul investisiya qoyulması, bu birinci çox təbiidir. Onun görür ki, siyasi reklam var, seçki qabağıdır, hamı öz partiyasını, özünü və s. təbliğ etmək istəyir və qəzet səhifələrində daha çox olmaq istəyir, media səhifələrində daha çox olmaq istəyir, televizyonda daha çox olmaq istəyir. Bu bir məsələ. Bu tamamilə normaldır, çox yaxşıdır və bütün dünyada qəbul olunmuş praktikadır və seçkinin ən mühüm mahiyyət dərindən biridir, çünki hər kəs özünü reklam etməlidir, göstərməlidir ki, insanlar düzgün seçim etsinlər. Bu məsələnin bir tərəfidir. Başqa bir tərəfi, problem tərəfi, əgər mən görürəm ki, bunu bəzən narahatçılıq kimi ifadə edirlər, problem tərəfi odur ki, bu pullar bir var ki, açıq qoyulsun. Sən reklam veriləndə pul verilir və çək alınır və bu reklam xərcləri də göstərilir hər bir namizədin, deyək ki, nə qədər pul xərcləyib, ya partiya nə qədər pul xərcləyib və s. İndi kim nə qədər göstərir, o başqa məsələ, amma göstərməlidir, hələ qanun bunu tələb edir. Amma bir də var ki, kimsə başlayır hansısa bir qəzeti açmağa və yaxud da ki, və örtülü şəkildə kimin səhlihinə kampaniya aparmağa başlayır və ora pullar verir və s. Yəni, belə şeylər də olur, sözsüz ki. Və əsas narahatçılıq doğuran budur. Və bu pulların, deməli, heç vaxt mənbəyi açıq olmur. Bunlar gizli pullar olur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bugünkü vəziyyət belədir ki, mətbuatın açıq, azad pul qazanması çox böyük bir problemdir. Və bunun da əsas səbəbi odur ki, ümumiyyətlə, ölkədə heç kim açıq pul qazanmır. Heç kim deyə bilməz ki, çox belə, yəni az çox belə işləyən bizneslə məşğul olunur, deyə bilməz ki, onlar açıq pul qazanırlar. Onların deməli qazançlarının böyük bir hissəsi həm çox-çoxdan gizlədir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda iqtisadiyyatın 60%-nə yaxını deyirlər boz iqtisadiyyatdır, yəni köcə iqtisadiyyatı kənarda qalan belə uçotdan və s. Bu baxımdan medianın da vəziyyəti belədir, amma məsələ burası ki, media pul gəlir deyəndə bir qədər vəziyyəti biz şişirdirir. Media çox kasıbdır Azərbaycanda, jurnalistlər çox kasıbdır Azərbaycanda və ora gələn pullar mən hesab etmirəm ki, bu çox böyük pullardır. Amma çox təəssüf ki, bu kasıb olduğuna görə media hətta azacıq pullar belə vəziyyətə təsir edə bilir. Və budur narahatçılıq doğuran. Və eləcə də mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bax, medianı biz bir neçə yerə ayırmalıyıq. Bax, müxalif yönlü media var, tənqidçi media var. Yəni, deməli, hökumət meyilli media var. Və hökumətin birbaşa təsir altında olan, əlində olan media var. Məsələn, Asteriya deyə hükumət büdcədən ayrılır və həmişə hökuməti təbliğlə məşğul olur, misal üçün. Və yaxud da ki, deməli, Azərbaycan qəzeti hökumətdən pul ayrılırlar və hər zaman bilirsiniz ki, hökuməti tərifləməklə məşğul olur. Və yaxud da ki, çox saylı televiziyalar var, qəzetlər var ki, onlara həmişə belə pul atırlar müxtəlif yollarla və s. Və hökuməti tərifləməklə məşğul olur. Həm də bu təkcə seçki vaxtı yoxdur, həmişə bunu maliyyələşdirirlər. İctimai büdcədən də maliyyələşdirirlər, hansısa mənbələrdən də maliyyələşdirirlər və s. Yəni, budur, bax, bütün bunlar da problem yaradır. Təkcə mən düşünmürəm ki, sabahları hansısa bir kəs götürüb bir qəzet açacaq və ona biraz pul verəcək, seçki qabağı biraz işləyəcəklər, o çox böyük problem yaradacaq. Problem hər zaman var, məsələ burasında.
Bu cür qəzetlərin son zamanlar çox olma prosesini siz müşahidə edirsinizmi, yoxsa bu tendensiya haqda danışmaq elə tezdir?
Mən konkret ad çəkmək istəməzdim və ümumiyyətlə qəzetlərin çox olmasını və jurnalistlərin deyə daha fəal işləməsini və bəzən hətta pul qazanmasını mən indiki Azərbaycan şəraitində xüsusilə də tənqidçi jurnalistikadan söhbət gedir. Tərifçi jurnalistika həmişə pul qazanır. Kim tərifləyirsə hökuməti, Sovet vaxtı da həmişə pul qazanırdı. Ondan sonra da qazanır, indi də qazanırlar, özlərini yaxşı hiss edirlər. Amma bəs cəsarətli o tənqidçi jurnalistlər ki var, tənqid edirlər və bu tənqidə görə pul qazanmalarını indiki Azərbaycan şəraitində mən normal hesab edirəm və o baxımdan qəzetlərin indi addım-addım çoxalmasını və dolmasını, şişməsini, böyüməsini mən yaxşı hesab edirəm, hər halda Azərbaycan şəraiti üçün. Və bəli, bir neçə qəzetlər artıq görürsün, başlayıblar fəaliyyəti. Bir neçə qəzetlər, son vaxtlarda fikir versəniz, görəcək ki, filan qəzet fəaliyyətini bərpa etdi, filan qəzet başladı gündəliyə keçməyə, yaxud, nə bilim, biraz genişləndi və s. Bu proses tendensiya gedir və seçkilərə getdikcə bu daha da artacaqdır. Bu həmişə belə olubdur. Və yəqin ki, mən yenə deyirəm, burada heç bir problem yoxdur, qəbahət yoxdur. Əgər yaxşı olardı ki, sadəcə o qəzetlərin, o televiziyaların və s. maliyyə mənbələri açıq olardı, qanuni olardı və qanunla məyən olmuş tərkibə şəraitində, həddində olardı. O zaman təbii ki, çox yaxşı olar.
Bu fonda, əgər bu pulların var gizli və yaxud da açıq-aşkar daxil olma bu fonunda, siz Azərbaycan jurnalistikasının seçki qabağı təzyiqlərin perspektivini necə görürsünüz? Yəni, artacaq yoxsa əksinə azalacaq və niyə?
Adətən seçkilərə bir qədər qalmış jurnalistika üzərinə, media üzərinə böyük təzyiqlər başlayır və bu təzyiqlər belə deyək də bu çırpılmalar baş verir və s. Və seçkilərə biraz qalanda artıq bir qədər yumuşalma baş verir. Yəni, yumuşalma nə mənada? Çünki daha mı yazmalıdır, bunsuz seçki olmaz ki, bir qədər liberallaşma baş verir. Namizətlər başlayır, çox tənqidi fikirlər söyləmək və s. Aləm qarışır bir-birinə və jurnalistlər bir qədər kənarda qalır. Sadəcə olaraq fiziki təzyiq olur jurnalistlərə. Bilirsiniz, mitinglərdə və s. hamını döyəndə jurnalistlərə də vururlar. Həbii ki, vurmaq olmaz jurnalistlə və s. Bu baş verir. Amma belə məhkəməyə çəkmə, məhkəmədə kimsə tutub içəri atma, bu seçki qabağı baş verir. Bu seçkiləri deyək ki, bir jurnalisti həbsə atmaqla və bir jurnalisti üçün problem yaratmaqla bir qədər də belə pis vəziyyətə qoymaq yəqin istəmirlər və yaxud baş qarışır və s. Bu baxımdan indi mən deməzdim ki, hər halda mən düşünürəm ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı bu 8 jurnalist bugün həbsdədir, bəlkə də daha çox başqalarını da saysaq, amma hər halda tənqidçi 8 jurnalist var ki, bunlar həbsdədir. Bu mən pik sayıram, bunu zirvə sayıram. Mən düşünmürəm ki, bundan o tərəfə daha çox biz gedəcəyik və get-gedə bir qədər liberallaşma baş verəcək.
Sizcə bu jurnalistlərin əffi məsələsində yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə hətta deyilənə görə bu ay ərzində hansısa bir perspektiv və ümid verici məqamlar varmı?
Mən hər zaman ümid edirəm ki, hökumətimiz düzgün addım atacaq və jurnalistləri buraxacaqdır. Hər zaman ümid edirəm və ümidimi itirmək istəmirəm. Çox təəssüf ki, indiyə qədər bu addım atılmayıbdır. Çox güman ki, bu məsələnin gündəmdə qalması, jurnalistlərin həbsi məsələsinin, xüsusilə beynəlxalq təşkilatlarının gündəmdə qalması və s. hökumətə hörmət gətirmir və hamı artıq başlayır bundan danışmağa və hamı gəlir bunu başa qalxan gəlir və s. Və mən düşünürəm ki, yəqin ki, hökumət axırda çox gözləməyəcəkdir. Yəni, nə qədər tez etsə, o qədər yaxşıdır hər halda.
Bundan sonra Azərbaycan jurnalistikasının özünü necə aparmasını siz görürsünüz? O mənada ki, misal üçün, tutulmaq qorxusu müntəzəm olaraq qalsa jurnalistlər gözü qarşısında, onlar özlərini necə aparacaq? Yəni, onların peşəkar səviyyəsi qorunacaq, yoxsa əksinə, böyük zərbədən sonra özünə gəlməyəcək yaxın zamanda?
Biz hər bir tutulma və yaxud döymə və hətta öldürmə daha da sərtləşdirir o tənqidçi jurnalistləri. Elmar Hüseynov öldürdülər, heç nə dəyişmədi. Daha sərt yazmağa başlayanlar tapıldı və yazdılar. Sonra deyək ki, Bahəddin Həziyevi döydülər, ölümcül yaraladılar və s. Heç nə dəyişmədi. Jurnalistləri tutub içəri atmağa başlayıblar. Mən deməzdim ki, indi bir qədər belə çox da yumuşalıblar və s. Və ən azından sadəcə bir adicə bir məqam çoxları axtarır ki, o həbsdə olan tənqidçilərin yerini doldursun. Yəni, imkanlar olsa onu dolduracaqlar. Bu, hər zaman, təkcə bizdə belə deyil, hər zaman belədir. Nə qədər təzyiq göstərirsənsə, sıxırsansa, o sıxma qüvvəsi səni geri tələməyə çalışır və s. O baxımdan mən bunu inanmıram ki, jurnalistlərin gözü qorxacaq və s. Məyən müddətdə bəli, gözü qorxur, amma bu heç də tənqidin azalması ilə nəticələnmir. Bu, daha əksinə başqa istiqamətdə xoşu gəlməz hadisələrin yaranmasının nəticələnir.
Belə alındakı bu telefon bağlantısı biz sizinlə perspektivlər haqda danışırıq və sonuncu sualım da perspektivdən bağlıdır. Bu bir qrup jurnalist Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Bu məsələnin perspektivinə inamınız nə dərəcədədir?
Hər bir vətəndaşın, hər kəsi dövlət orqanına o cümlədən, hətta nə qədər yüksək vəzifədə olmasına olmayaraq dövlət orqanına ya vəzifəli şəxsi məhkəməyə vermək hüquq konstitusiyon hüquqdur. Və mən hesab edirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qəzetin kompüterlərini deməli, həbsə almaqla və onu uzun müddət saxlamaqla. Birincisi, və qəzetdə jurnalistlərin deyək, bloknotlarını, hər şeyini götürməklə. Birincisi, onların deməli, maliyyə mənbəyə deyəcəkdim. Deməli, məlumat qaynaqlarını ələ keçirmək istəyir və bu çox xoşa gəlməz bir haldır. Bu, qanunsuz bir haldır jurnalistlərə qarşı. Çünki jurnalistə öz deməli, məlumatını verən şəxslər həmişə gizli qalırlar və çox zaman gizli qalırlar və onların gizliyini qorumaq lazımdır. Qanun bunu qorumalıdır mütləq. Və ikincisi isə uzun müddət o kompüterlərin orada qalması və s. sadəcə olaraq iş alətindən jurnalistləri məhrum eləyir. Və jurnalistlərin çoxlu belə məqalələri, yarımçıq ideyaları və s. o kompüterlərin içərisində qalıb və bunların indiki fəaliyyətini də əngəlləyir. Mən düşünürəm ki, indiyə qədər o kompüterləri orada saxlamağa heç ehtiyac yoxdur və ümumiyyətlə hesab edirəm ki, jurnalist deməli qəzetin redaksiyasını ələ keçirib orada hər şeyi götürüb aparmaq bu heç də belə deyək, çox da xoşagələn hal deyil.
Minnət edirəm Rəşid bəy. Çox sağ olun efirimizə qoşulduğunuza görə. Sağ olun.
Sağ olun.
Rəşid Acılı idi bu, Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri. Media ilə problemlər, haqda siqnallar hətta Türkiyədən gəlməyə başlayıb. Hansısa ki, mediası kifayət yüksək qiymətləndirildi. Nədən ibarət həmin o siqnallar? Bizimlə telefon xəttində əməkdaşımız İsmail Səlizadədir. İsmail bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam dostum.
Türkiyədən belə siqnalların gəlməsi nə ilə bağlıdır və nə qədər real görünür ki, Türkiyə jurnalistlərinə, məsələ Türkiyədə təzyiqlər artır və nədən ibarətdir? Qısaca xahiş edərim sizdən.
Birincisi, medianın əlində sahibkarların medianı əlində saxlayan böyük qruplara aprel ayında məsələn ölkənin ikinci böyük media holdinginə dövlət əl qoydu. Birinci sahib ilə ikinci sahib arasında gizli bir anlaşma varmış, onu ortaya çıxartdı, əl qoydu və nə bəhanə olur, nə səbəb olursa olsun hər hansı bir media holdinginin, özdə böyük bir holdingin, televiziyaları, qəzetləri, jurnalları olan holdingin dövlətin əlində olması noyabr ayında satılacaq deyirlər. Anormal bir haldır, qəbul edilməz bir haldır. Jurnalistlərə qarşı xüsusən seçkidən sonra belə demək mümkünsə Adalet və Kalkınma Partiyasının prezident seçkilərində izlədiyi yolu qəbul etməyən və Abdullah Gülün prezident olacağını qəbul etməyən Hürriyyət qəzetinin məşhur köşə yazarı Bəkir Coşquna qarşı Bəkir Coşqun məqalə yazdı ki, o mənim prezidentim olmayacaq, qarının qaşıyan adamın prezidenti olacaq. Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan çox ağır şəkildə dedi ki, onda bu ölkəni tərk et get. Burada əlbəttə jurnalistlər arasında, yazarlar arasında həm əvvəllər daha güclü əmrəylik vardı. Bu əmrəylik getdikcə azalır. Çünki Türkiyənin istər siyasi həyatında olduğu kimi media həyatında da bir qarmaqarışıqlıq yaşanır. Yəni dünənki marksistlər bugün İslamçı Ədalət və Qalqınma Partiyasını dəstəkləyir. Bir xaos yaşanır. Hər kəs bir mənfəət əldə eləmək, böyük əksəriyyət bunların görünür ki, mənfəət əldə eləmək yoluna giriblər. Amma Türkiyədə digər tərəfdən mediada əldən çıxarılan, yəni satılan media qurumlarının bir qismini xaricilər alırlar və xaricilərin alması da Türkiyə nə dərəcədə nələr verəcək, bu da özü bir sual işarəsidir. Digər tərəfdən getdikcə belə görünür, belə hiss olunur ki, baş nazir və digər nazirlər media ilə belə bir söz alışverişinə və söz çatışmasına girməyə daha çox meyilləməyə başlayıblar. İndiyə qədər məsələn mərhum baş nazir Bülent Ecevit'in heç bir jurnalisti məhkəməyə verdiyini və yaxud da ona qarşı təzminat ödətdirdiyini görən olmamışdı. Amma baş nazir Recep Tayyip Erdoğan dəfələrlə karikaturistləri, jurnalistləri məhkəməyə verirlər, təzminat ödətdirirlər. Xüsusən bu sayda rekord vuran adam Ankara Böyükşəhər Bələdiyyə Başqanı Məlik Göçəkdir ki, Hürriyyət qəzetinin köşə yazarı Emin Çolaşan haqqında yüzlərcə məhkəmə şikayəti verdi və bunun bir çoxunu da qazandı. Emin Çolaşan da Hürriyyət qəzetində Türkiyənin ən önəmli köşə yazarlarından biri Emin Çolaşan Hürriyyət qəzetindəki işindən qovulmuş oldu. Yəni bu problem burada da belə demək mümkünsə birazcık diktatura tərəfinə yönəldiyi müşahidə edilməkdədir Ziya bəy.
Bəs etirazlar, aksiyalar, məhkəməyə verilmələr bu proseslər baş verirmi?
Verir əlbəttə. Çünki məhkəmələr hüquqlarını təmin edir böyük ölçüdə jurnalistlərin. Etirazlar xüsusən jurnalistlərin həmkarlar təşkilatı etirazlar keçirdir. Jurnalistlərin Türkiyə Jurnalistlər Cəmiyyəti etirazlar keçirdir. Jurnalistləri müdafiə edir. Amma dediyim ki, bu 10 il əvvəlkinə nisbətən getdikcə zəifləyir bu etirazlar. Xüsusən jurnalistlərin indi həmkarlar ittifaqı ətrafında yenidən təşkilatlanması prosesi gedir. Əgər bu təşkilatlanma müvəffəqiyyətlə başa çatarsa, jurnalistləri müdafiə etmək daha güclü olacaq. Mən o təşkilatın sədri Ərcan İpəkçi ilə danışdım. Bir neçə ay əvvəl Dünya Jurnalistlər Liqasının Moskvada iclası keçirilmişdi. Ondan sonra mənə dedi ki, Azərbaycanda mən bilmirəm hansı təşkilatı o liqanın üzvü. Təşkilat üzvlüyü haqqını keçirdə bilmir. 3 ildir biz bu məsələ ilə ciddi şəkildə məşğul olub. Azərbaycan da dəstək verməyə çalışacaq və səbəblərini öyrənəcək ki, niyə Moskvada iclasa gəlməmiş. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Moskvadakı iclasda, o iclasda Azərbaycanı Tatyana Çaladze təmsil etmişdi. Bunu da Ercan İpəkçi mənə dedi. Jurnalistlər cəmiyyəti, xüsusən Türkiyə Jurnalistlər Cəmiyyəti çox etiraz edirlər və jurnalistlər arasında kəmi bu şəkildə bu həll oluna bilər. Yəni jurnalisti birinci növbədə xalq qorumalıdır, ikinci növbədə özlərinin arasındakı həmrəylik onları qorumalıdır. Necə ki Bəkir Coşquna Türkiyəni tərk et deyəndə əlbəttə bir qisim İslamçı media və hökuməti dəstəkləyən media hissəsini də çıxartmadı. Bu da çox anormal bir haldır. İndiyə qədər belə şeylər olmurdu. Digər Bəkir Coşqunu tanıyan və tanımayan bir çox jurnalistlər ona çox ciddi şəkildə dəstək verdi ki, bu ölkə bizimdir. Baş nazirin belə bir haqqı yoxdur ki, bu prezident mənim prezidentim olmayacaq deyən adama bu ölkəni tərk et deməyə heç bir haqqı yoxdur Ziya bəy.
Minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Mayıs Əlizadə idi bu, Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı, Türkiyədəki vəziyyət, haqda və baş verən proseslər barədə bizə söz açdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytındakı foruma qayıdaq. Kifayət çoxlu elan etdim və amma fikirlərinizi nəzərinizə çatdırmadım. Hərbi xidmətə çağırışın şərtlərini siz necə görmək istəyirsiniz sualı verilir burada forumda. Şəxsən hərbi xidmətə çağırış haqqında qanuna sonuncu dəyişiklik bu il Milli Məclisin yaz sessiyasında qəbul edilib. Sonuncu dəyişikliyə görə himayəsində ikinci qrup əlil, iki övladı olanlar hərbi xidmətə çağırılırlar. Digər tərəfdən ali məktəbin bakalavr pilləsini bitirəndən ali təhsilin magistr pilləsinə sənəd vermək istəyənlərə çağırışdan möhlət hüququndan məhrum olunublar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə yenidən hərbi xidmətə çağırışın şərtlərini dəyişməyə nəzərdə tutan yeni layihə hazırlayıb. Əvvəlki dəyişikliklərə səs vermiş YAP-dan olan deputatlar indi çağırışın şərtlərinin bir qədər yüngülləşdirilməsini təklif edir. Hərbi xidmətə çağırışın şərtlərini siz necə görmək istəyirsiniz sualı verilir burada. Və yazanlar. Hüseyin Qurbanova Bakıdan yazır ki, YAP-ın hərbi xidmətə nə dəhli? Bu seçki təbliğatıdır. Özləri anormal addım atıblar, indi də səhvlərini düzəltmək istəyirlər. Bu Hüseyin Qurbanovanın fikridir. Elxan Bakıdan yazır ki, hərbi xidmət haqqında qanunu dəyişmək üçün əvvəlcə hərbi xidmətə getmək lazımdır. Bizim qanunlar isə insanları zorla xidmətə aparmağı hədəfləyib ki, bu da yol verilməzdir. Nəyə görə bakalavrı qurtaran mütləq əskər çağırılmalıdır? Axı müharibə getmir. Prezident də sadəcə bəyanat verir. Bəs onda cəmaatın üzərində nəyə görə eksperiment keçirirlər? Bu sözləri Elxan yazır. Bakıdan, Naxçıvandan Faiq Mustafazadə isə qeyd edir ki, hərbi çağırışda qanunlar sərt olmalıdır. Olmayacaqsa, deməli hakimiyyət hərbinin güclənməsində maraqlı deyil. Bir də torpaqlarımızın işğaldan azad olunmayana qədər qanunlara yumşaq yaşamaq, yanaşmaq zəifliyə eləməti sarır. Vətən hamı üçün vətəndir. Vətəni qorumaq üçün hətta prezident belə döyüşdə iştirak etməlidir. Əgər belə olarsa, ölkə heç vaxt basılmaz. Bu sözləri Faiq Mustafazadə Naxçıvandan yazıb. Hərbi xidmətə çağırışın şərtlərini siz necə görmək istəyirsiniz? Forum Azadlıq Radiosunun saytında sizə təqdim olunur.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
İşdən sonra proqramının davamında sorğuya qayıdaq, bəzi dəyişilən faizlər ortaya çıxıb. Sorğu Azərbaycan Dağlıq Qarabağ Respublikası birbaşa danışıqlara getməlidirmi? Qadırım ki, dünən ATƏT-in Minsk qrupuna müsaidləri Bakıya buyurublar, Bakıda olublar və müxtəlif görüşlər keçiriblər. Deyilinə görə yeni təkliflər paketi ilə gəlməliydilər, lakin bu yeni təkliflər haqda heç bir söz-söhbət konkret olaraq təkliflər açıqlanmadı. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ Respublikası birbaşa danışıqlara getməlidirmi? Yəni belə variantda müzakirə olunur və cavab verənlərin 5% qeyd edir ki, mümkündür. Çünki onlar öz vətəndaşlarımızdır. 9% isə qeyd edir ki, sülhün əldə olunması üçün bu vacibdir. 41% bildirir ki, mənasızdır, münaqişə Ermənistanladır, onlarla deyil. Və 45%, yəni qalanları qeyd edir ki, yox, bu Dağlıq Qarabağ Respublikasına legitimlik verər. Yəni lazım deyil onlarla birbaşa danışıqlara getməyə. Bu sorğu da Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azad Radio səfərində işdən sonra proqramının sonunda sabah axşam saat 9-a qədər növ haqqında məlumatı nəzərinizə çatdırım.
Hava.
Sinopsiya bildirirlər ki, buludlu olmalıdır hava 20 sentyabr tarixində. Gecə yarımadan bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Gün ərzində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Bakıda gecə 15-17, gündüz 25-27 dərəcə istilik gözlənir. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava proqnozlaşdırılıb, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çağacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə 14-19, gündüz 25-30, dağlarda isə gecə 4-9 9, gündüz 15-20 dərəcə olacağı bildirilir. Bu qədər. Azadlıq radiosu.az saytına daxil olarkən son məlumatları dinləməyi, daha doğrusu həm də dinləməyə, həm də bir ilk növbədə oxumağa unutmayın. Eyni zamanda da 101.7 FM dağısında Azadlıq Radiosunun proqramlarını dinləməyə də qaçırmayın. Bəzi saatlarda, misal üçün bir saatdan sonra təxminən saat 8-də efirə gedəcək proqramı, nəinki 101.7 FM-də, həmçinin AM 1530 diapazonunda da dinləmək mümkündür. Haydi, məsələdik internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada. Salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM'de.